Radio Okapi. Okapi. Mpoko ila muna bino bansu buzole kulanda sango lokota la lingalo boso boelo bilu wabino lusi ambanze mbula na bokuse ba ilingombali ya politiki UDPS bakana kiko sanga na baike mpenza lelo na esika ya post kasi bango balonga kite bapulusu baba bengana ki na bobulu muona boko bato bazoki basato bakange mimpe bapanzi sango ba ibazalaki wana babeta mibonyoka. Lelo ba ibafandi na Binza Delvo na komini angalie mabala kisa kinkanda abango ona bakonzi engumba Kinshasa na ndenge mabengi mazali kubatungisa mingi penza oele koye mbula ebandiko noka. Na Ituri bituma bindongwa na kina butu bwalobi kati ya basoda ba ekolo na batomboki ba SRPI na mboka Mbodina kolektivite ya Walendu Bindi na bakilometre lelekan tuku sambo na sudi ya Bunya mbole bwasango sima ya mwanta. Patata mama bandeko mbote lisusu toleki na bole bwa sango boye bate ba ili ngombali ya politiki UDPS bakana kiko sanga na baike mpenza lelo na post kasi bango balunga kiko sanga na te bapulusu baya kiko ba benga na kalaka mokonzo wa UDPS alobi na milulu balinga kiko sala lingombali ya bango li senga kite pole boso lompe bosembo imoni sama na mambi mabolenge li mapono mimpe li susu balinga kikolo bela li kamboli ya bobu ki makoki maeba imboka na ele kubapulusu bayaki mpo ya kubenga na bayi lingomba UDPS boko batu bazokaki basa tubakange mimpe bapansi sango bayi bazalaki wana babeta maki bonyoka sango ya Onezime Mukandila oyo azalaki wana tolandango na lingala ya Marco Mulumba.
Ezalaki na ngonga ya zo miliboso ya zanga eleko bapulusu bayaki kozinga esika ezwami ndako enene ya post awa na Kinshasa. Bapulusu baye bazalaki na nguba mpe ngondo maboko bazalaki kopekisa batubanso bazalaki koleka zinga zinga na esika eye bapekika kimpe bapanzisango kopusa na esika ena baili ngomba ya UDPS babomba na kizinga zinga kozela boyei bwa bakambi babango. Mokambi bapulusu azalaki wana alobaki te bazwaki mitindo mpona kotia bokengi ya botamboli bwa parti yokote. Bon ngo na ngonga ya zomi na moko bobele na tongo ya lelo secrétaire général ya UDPS akomaki wana na baninga ya parti esusu nde leko bayi UDPS babimaki bipai na bipai mpona kosangana kasi bakulusu babandaki kobete mpe kopanza bango ezali na baye bazoki na bolandi maluba ya Jacquemain Chabani secrétaire général ya UDPS.
Nous à l'UDPS nous l'avions dit
biso na UDPS tomoni sauta kalate mbula matali tozali na yango ezali kokamba na bozangi kotosa makoki mabumutu ndakisa bakambi balingaki bo tamboli bwa biso bwa lelote pe balingi kobebisa misala ya maponomi babeta kibiso basusu bazoki ndakisa moninga wangai Rafael Kapambu.
Kasi UDPS akani bobele kokoba na kosenge koyeba motango inso ezali na kombo ya baponi nampe koyeba biro inso esika maponomi mana makosalema.
Tolo vila na ino se sango ya mapono mimpo ya kwebisa na bino te basi mtuku sambo na moko ba iba pesa kinkombo mpo ya kozwa bibonga obo ntoma bwa etuka sud kilu bango basangana kimo kolomwa lelo na centre olam wapi bakenda kiko bongisa mayele makubasunga mpo bapo na mabaike mpenza kuna na likindo liango ba yekola kimambi matali mapono mi onzela ama sukulu mabanganga mayele babale baseni tolanda moko kati ya basi bana nde kumwasi Stella Yanda ntoma ya société civile eteni ekotala kamambi mabasi ya zaine lobeli ya Michel Chirimwami.
D'abord c'est pour le rapport.
Yambo ezali mpona bokolisi mayele mpo ite likambo ya yambo etali bolimbo libwa lolenge lwama pona mima ekolo Congo likambo ya baba le ezali kotala makoki maba moko mpe basusu na mapona ya mobu nkoto ibale na zomi na yoko mpe tobandaki kozwa motuya ya basi lolenge yoko na babali mpe sengeli na bango kososola mabongisi mabango kondima ata mpasi mpona koyeba epai kani basi bakoki kopesa makasi mabango maso nokite toko zanga lisusu ba pona mibasi ba ikolo na ituka ya biso ya Sud Kivu.
Au niveau national pour le Sud Kivu.
Lelo bae bafandi na Binza Delvo na komuni ya Ngaliema bango balakisa kinkanda ya bango ona bakonje ngomba Kinshasa na ndenge mabengi tope ba erosion mabele mazali kubuka na kuna o quartier ya bango mingi mpenza wele kweye mbula inene bandiko ba, konoko Tanya Mulenda zalaki wana na botambo libwa bae Delvo tolanda sango ya yena Lingala ya Arlette Mbuyiki Sevesa.
Libulu linene lina lizali na bolai ya metele kama misato pe bozindo bwango bozali bwa metele minei. Malaiso mbula ikobeteke awa ba imboka tozali na kubanga mingi. Mbula ebete kilobilo leki ememi bifelo ya mapangu mibale. Ndako ebele ezali na esika ya mabepe kukiko kene na mikolo mikoya. Yango wana esinda kiba na mboka bala kisakanda na bango. Moko alobi.
Bo probleme ja avantia za yaki mbule ebete epanji libulu. Tope si message na gouvernement tomo ba réagir là chez banda ko bukani ba jipe kunami ko donc obi tete sanga na to ya to pesa gouvernement rapport na biso ba sunga so parce que na ti c'est les morts mais ko bukana makasi la 5 chantier pe e kan s'appelle bulwana to na posa ngo elimo
to ko kundola te eleki mi bumitano compagnie malta forest ya ki ko sala misala po ya ko pekisa te li bululina likola kasi misala miango misila kite.
Misala mia 5 chantier, misali komoni sa matena bibale biye bizwami na etuka oriental. Maloba mangaite, ezali maloba, mai maloba makilelona kisangani na directeur technique ya régie des voies fluviales na mokuse RVF. Nzo kande, loba ki mokonzi ona wa RVF, bibale bina bia etuka oriental, nde bikokoti sa kantombo ampo ya lobi kololamu, nampe mambi mamisolo, ndenge moko na banzela amituka ye ikomemaka. Bile ikuta na bilanga. Masoma na malobamaki na milulu miabo yambi baini sala miabo bongisi mpebo chibilembo oebale ya Kongo kati na bingumba binene Kisangani na Kinshasa nzela ye ya molai ya bakilomete lenkoto yoko na kama sambo na ntukumisato. Tolanda Gabriel Mukango directeur technique ya RVF azaki na ilobeli ya Aliana Alipanagama.
La province orientale a réalisé
Etuka orientale et sali misala ya komona na omanaka ya Saint Chantier de la République na kisako fungo la banzela kasi onzela ya mai eloko mokote esalimi toyebite Etuka orientale ezali na mingala ebele na kisa ebale Kongo kokende Kisangani kino Kinshasa mongala Itimbiri mongala Aruimi mongala Lomami sebongo na bongo nzela ya mai ekoki mpe komema biloko mpo ya ntomba bolamu ya bae Etuka orientale. Tosengi na bakonzi ya Etuka, bapesa litomba onzela iye ya mai, nzambe apesi biso o ekolo Kongo pe Etuka orientale.
La RDC et la province orientale en particulier.
Kasi, baike kati ya mangomba mana, bayebisi tempo temisa, toyebisa te onzela ya misala mina ya bobongisi bale Kongo, toyebisa te misala miango miko banda kala mingi tempa bate bangsa mayele basili kukuma kuna po bayekula lonenge misala miko salema. Toke na kase orientale po ya kobisa na binote division ya plan etungisa mimingi mpenza na bolongu ibwa boko mangomba mamolongo maima kusala kamisala miantombo akuna balakisa ki mawa ya bango lobi loleki wele komilulu mia bosuki simiango minene mibale mielingomba Save the Children misala kimpo ya bana bilo ena ya plan yebi simpe lisusu bokange mibwa babilo ya UNFPA kopi mpe ACF. Mokambi division ya plan na etuka kase oriental la lobi bolongwi bwa mangomba mana mamolongo bokomema kokoso na lobi kolwa baye etuka kase oriental George Kabongo kombo ya ye tombo yoka na elobeli ya neke mputu.
Les problèmes sont loin même d'être suffisamment taclés, abordés.
Kokoso na ino isilite. Tobanda kise misala nya ibandela. Kasi, esengeli mibu mingi kona kusilita mkokoso ena. Kasi toko kamwa mingi ndenge bakomi kokende. Ezalite kena mbala moko toko kukisa makoki nyoso kona kusala misala miso mimi kuzanga na tango bango bakokende. Likamboli ya boko bibwa misala likoki kusale mapona misala nisusu. Tolo bate mboka la wabiso nani kukipenza kusangisa mambi mansote mokolo eko koka ndeto kupesa makoki. Kasi ezalipo na lobi to pona sima ya mibu zomite.
Le moyen, mais ce n'est pas pour demain ni dans 10 ans.
kasi mangomba mana maye ma bimikuna maye bisi tempo te misala miye bango bazala ki koste kosala miko ba kosale mane tuka ena mokumba mozalinde mwaleta mobemba ni wabango wa yambo tosuki sasango na district ya Ituri bitumba bindongwa na kina butu bwa lobi loleki kati ya basoda ba ekolo na batomboki ba RRPI na mboka mbodina kolektivite ya walendu bindi na ba kilometre le kantuku sambo na sud ya Bunia yoko nkumu ya mboka kuna alobi batomboki ba na baluka kiko punja bile biye ba kabole laki ba imboka mbele baike kati ya batomboki bazoka ki bole bwa sango na yo Suzanne Nzobo Odra. Batomboki bana ba ingela kiomboka mbodina na ngonga ya tuku mibali na yoko moyangeli ya societe civile ya Irumu aebisete batomboki ba beta ki masasi maike po na bo ingeli omboka ena pe sima ba ibaki biloko ya ba imboka ezali ndakisa fufu ya masangu madesu pe mafuta eye ba imasanga ma marongo ba utaki kukabula na ba imboka bana mokambili sangali ya bankumu ya walindu bindi aebisete ba soda ya mapinga ma FRDC ba ya kibongo na lombango kobenga na batomboki bana na masasi mabeta makikati ya bango na taka ya ngonga moko mobimba sima batomboki bakimaki kasi moto ata moko te awei kasi ontongo ya lelo bamoni bilembo ya makila onzela epai wapi batomboki balekaki boko baimboka baibakimaki okati ya zamba basili kozonga ontongo ya minei eye tokunjula te ezali mbala ya mitano nde batomboki bazali kokotela baimboka o territoire ya Irumu uta ebandeli ya sanza eye ya zomi talaka na sango ena ndi ndambo wa sango tolengela kimpo ya binu na mpoko ya lele suki awa pote sango eko mela binu toswa kili sungyonze la masini na ndeko abiso sive matundu kimia pe boboto o mabota mabino bansa
Okapi, 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 Okapi.